आज व्यू 360 में साबिक सदर ट्रंप मुकदमात की जद में, जबकि सदर बाइडन की उमर और खारजा पॉलिसी पर सवालात। एक और मुमकिना बाइडन और ट्रंप मार्के का इम्कान बढ़ने के साथ सदारती मुहिम में भी तेजी, देखिए आज के शो में। वॉइस ऑफ अमेरिका में आप सबको खुश आमदीद। आप देख रहे हैं व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। इस वक्त अमरीका में नवंबर में होने वाले सदारती इंतखाब के लिए रियासतों में प्राइमरी और कॉकसेस कहलाए जाने वाले इंतखाबात का मरहला जारी है। इस मरहले में दोनों सियासी जमातें तमाम अमरीकी रियासतों में सदारती इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए किसी एक उम्मीदवार को मुंतखब करती हैं। अब तक होने वाले प्राइमरीज के नतायज से ये इम्कान बढ़ गया है कि नवंबर के मार्के में मौजूदा सदर जो बाइडन और साबिक सदर ट्रंप एक बार फिर एक दूसरे के मध्य मुकाबल होंगे। तकरीबन 70 सालों में ये पहली बार है कि दो ऐसे उम्मीदवार मैदान में हैं जो पहले भी इलेक्शन में एक दूसरे का सामना कर चुके हैं। अमरीका में दोनों ही रहनुमा इस वक्त कदरे गैर मकबूल हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स और सियाना कॉलेज के गुज़िश्ता हफ्ते होने वाले एक सर्वे के मुताबिक जब अमरीकियों से पूछा गया कि अगर इंतखाबात आज होते हैं तो वो किसको वोट देंगे, तो जवाब में 48% ने कहा कि ट्रंप को, जबकि 43% सदर बाइडन को वोट देना चाहते हैं। इन दोनों उम्मीदवारों की इस वक्त मकबूलियत और गैर मकबूलियत के पीछे कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं और उनके इंतखाबी एजेंडे क्या हैं, आज के शो में हम इसी पर बात करेंगे। पाकिस्तान में होने वाली डेवलपमेंट्स और खत्ते भर में जो खबरें हैं उन पर तजिए और खबरें, उस हवाले से आप हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर पढ़ सकते हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन ने गुज़िश्ता हफ्ते अपने तीसरे स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब का इस्तेमाल करते हुए इंतखाबी मुहिम के लिए उन मौजूदात पर बात की जो उनकी तरजीहात और एजेंडे में शामिल हैं। इसके अलावा उन मामलात पर भी जिन पर उन्हें इस वक्त तनकीद और मुखालफत का सामना है, जैसे अपनी उम्र पर तनकीद और गजा में इसराइल हमास जंग में फलस्तीनी शहरियों की हलाकतें। बाइडन ने गजा में इमदाद फराहम करने के लिए एक आर्जी बंदरगाह कायम करने का ऐलान किया और साथ ही उन्होंने अपने मुमकिन मुखालिफ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लाख खतरे के बारे में खबरदार किया। कुछ माहरीन का ख्याल है कि सदर बाइडन के दोबारा मुंतखब होने की कोशिशों में यह सबसे अहम खिताब हो सकता है।
अपनी पहली मुद्दत के आखिरी साल में बहुत से अमरीकी सदूर की तरह सदर जो बाइडन ने अपना स्टेट ऑफ द यूनियन खिताब इस मकसद को जहन में रखते हुए किया कि उन्हें अमरीकी आवाम को कायल करना है कि वो मजीद 4 साल के मुस्तहिक हैं।
Tonight,
आज रात हम फखर से कह सकते हैं कि हमारी यूनियन की हालत मजबूत है और मजबूत तर हो रही है।
उन्होंने अपनी उम्र और जहनी सेहत के बारे में वोटर्स में पाई जाने वाली तशवीश पर बात करते हुए उसे साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप पर नुक्ताचीनी में तब्दील कर दिया, जो मुमकिन तौर पर रिपब्लिकन पार्टी के नामजद उम्मीदवार हैं।
हमारी कौम को दरपेश असल मसला ये नहीं है कि हम कितने बूढ़े हैं, बल्कि ये है कि हमारे ख्याल कितने पुराने हैं। नफरत, गुस्सा और इंतकाम सबसे पुराने ख्यालात हैं, लेकिन आप कदीम नजरियात के साथ अमरीका की क्यादत नहीं कर सकते।
तकनीकी तौर पर अगरचे ये इंतखाबी मुहिम की तकरीर नहीं है, बाइडन का वोटर्स को वाज़े पैगाम था। ट्रंप जमहूरियत के लिए एक संगीन खतरा है। सदर ने 6 जनवरी 2021 के वाके का जिक्र किया जब ट्रंप के हामियों ने अमरीकी कांग्रेस की इमारत पर दावा बोलकर 2020 के इंतखाबात में बाइडन की जीत को उलटने की कोशिश की थी। सदर बाइडन को अपनी इसराइली पॉलिसी पर खास तौर पर मुसलमान अमरीकियों की तरफ से शदीद तनकीद का सामना है। ऐसे में जब हाल ही में बैन अल-अक़वामी बरादरी ने गजा में शहरियों को इंतहाई जरूरी इमदाद फ्राहम करने के नए तरीके तलाश करने शुरू किए हैं, जो बाइडन ने फलस्तीनियों के लिए इमदाद की फ्राहमी के लिए एक ड्रामाई इकदाम का ऐलान किया।
Tonight,
आज रात मैं अमरीकी फौज को हदायत कर रहा हूं कि वो गजा के साहिल के करीब बहेरा रोम में एक आर्जी बंदरगाह कायम करने के मिशन की क्यादत और इंजमाम करे, जो खुराक, पानी, अद्वियात और आर्जी खेमों को ले जाने वाली बड़ी खेप वसूल कर सके। कोई अमरीकी फौजी वहां तैनात नहीं होंगे।
ये वाजे नहीं कि आया ये मंसूबा तरक्की पसंद डेमोक्रेट्स, अरब और मुसलमान अमरीकियों को मुतमईन करने के लिए काफी होगा, जो सदर बाइडन की इसराइल के लिए मुसलसल हमायत से नाला हैं। जब सदर खिताब कर रहे थे तो बाहर सैकड़ों लोगों ने एहतजाज किया। صدر بائیڈن کی خارجہ پالیسی کے اہداف ہاؤس ریپبلکنز کی طرف سے روس کے خلاف جنگ میں یوکرین کی امداد کے لیے سینٹ سے منظور شدہ 95 ارب ڈالر کے غیر ملکی امدادی پیکج میں راہ میں رکاوٹ کی وجہ سے ماند پڑ گئے ہیں۔ بائیڈن نے ایوان پر زور دیا کہ وہ اس بل کو منظور کریں۔ انہوں نے تعطل کے لیے ریپبلکن پارٹی اور ٹرمپ کو ذمہ دار ٹھہرایا اور ان پر الزام لگایا کہ وہ سرحد کے مسئلے سے سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔
ہم سرحد کو ٹھیک کرنے کے بارے میں لڑتے رہیں یا ہم اسے ٹھیک کر سکتے ہیں، میں اسے ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہوں۔
انہوں نے اسقاط حمل کے حق اور وٹرو فرٹیلیٹی ٹریٹمنٹ کے تحفظ کا عزم کیا، جو ڈیموکریٹس کے لیے ایک اولین تشویش ہے، خصوصاً ان قدامت پسند ریاستوں میں جہاں ان کی رسائی پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔
اس ایوان میں آپ میں سے بہت سے اور میرے پیش رو تولیدی آزادی پر قومی پابندی منظور کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ میرے خدا، تم اور کیا آزادی چھینو گے؟
آئندہ انتخابات میں ایک اور اہم موضوع معیشت ہوگی۔ بائیڈن نے اپنی معاشی پالیسیوں کی کامیابی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا امریکی معیشت پر رشک کرتی ہے۔ انہوں نے ایک ترقی پسند معاشی ایجنڈا پیش کرتے ہوئے کارپوریٹ امریکہ اور دولت مندوں کو نشانہ بنایا۔
کسی بھی ارب پتی کو کسی استاد، صفائی کرنے والے یا نرس سے کم وفاقی ٹیکس ادا نہیں کرنا چاہیے۔
اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ امریکی معیشت نے توقع سے زیادہ ترقی کی ہے، لیکن ووٹروں میں مہنگائی کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے، جو انتخابات سے قبل بائیڈن کی پوزیشن کو ممکنہ طور پر کمزور کرتی ہے۔ پیٹسی وڈا کا سوارا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
امریکی تاریخ میں یہ پہلی بار ہے کہ ایک پارٹی کے صدارتی امیدوار ایک ایسے شخص ہیں جن کا دو مرتبہ مواخذہ ہو چکا۔ یہ بھی پہلی بار ہے کہ ایک سابق صدر کو کرمنل یا فوجداری مقدمات کا سامنا ہے اور وہ آئندہ انتخابات میں صدارتی امیدوار ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے ممکنہ امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کو اس وقت درجنوں دیوانی مقدمات کا بھی سامنا ہے اور ان میں سے کچھ میں انہیں پہلے ہی مجرم قرار دیا جا چکا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے فوجداری مقدمات پر بات کرنے کے لیے اس وقت اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ فائزہ بخاری موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ فائزہ، بہت شکریہ۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ جو اس وقت ٹرمپ پہ مقدمات ہیں ان کی وجہ سے اگر انہیں سزا سنائی جاتی ہے کسی مقدمے میں تو ان کے الیکشن لڑنے میں یا ان کے دوبارہ صدر بننے میں کسی قسم کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے؟
کا سمپل تو آنسر یہ ہے کہ نہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سپر ٹیوزڈے سے ایک روز قبل سپریم کورٹ کا ایک اہم ڈیسیجن آیا تھا کولوراڈو بیلٹس کے حوالے سے، جس میں ریاست کولوراڈو میں ان کے نام کو ہٹانے کے لیے کہا گیا تھا، اس کا ڈیسیجن آیا تھا۔ تو سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی ریاست کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ کسی بھی صدارتی امیدوار کا نام حذف کر سکے، تو اس لحاظ تو بالکل ان کا راستہ اب صاف ہو گیا ہے کہ وہ الیکشن کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں۔ لیکن ان پر 4 فوجداری مقدمات ہیں اور ٹوٹل 91 چارجز ہیں جن کا ان کو سامنا ہے، اور وہ تمام میں پلیڈ ناٹ گلٹی کر چکے ہیں۔ ان کی تفصیلات، دو ان میں سے مقدمات ایسے ہیں جن میں ڈیٹس آ چکی ہیں ٹرائل کی، تو اسی آرڈر میں آپ کو تھوڑا تھوڑا بتاؤں گی سب کا۔ پہلا ہے ہش منی کیس، یعنی پیسے دے کے خاموش کرانے کا کیس، جو کہ مینہٹن کی عدالت میں تھا، اور اس کی ٹرائل کی ڈیٹ اسی مہینے 25 مارچ کو وہ فیس کریں گے اس ٹرائل کو۔ اور اس میں بنیادی طور پہ جب 2016 کے الیکشن میں انہوں نے پیسے دے کر ایک پورن اسٹار جو ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو چھپانے کی کوشش کی تھی، اس مقدمے میں ان پر 34 چارجز ہیں اسٹیٹ لیول کے، اور ہر جو فرد جرم ان پہ لگی ہے اس میں 4 سال تک ان کی سزا ہو سکتی ہے قید کی، لیکن یہ دیکھنا باقی ہے کہ کیا حقیقت ان کو ہوگی یا نہیں ہوگی سزا۔ جب اسٹیٹ لیول کے جب چارجز آپ پہ لگتے ہیں تو اس میں آپ کو معافی جو ہے اس اسٹیٹ کا گورنر دے سکتا ہے۔ دوسرا کیس جو ہے وہ ہے کلاسیفائڈ دستاویزات کا کیس، جو کہ فلوریڈا کی عدالت میں چلا تھا، اور اس میں ان پہ یہ الزامات تھے کہ وہ امپورٹنٹ جو بہت نوعیت کے سینسٹیو نوعیت کے ڈاکیومنٹس جو ہیں اپنی صدارت مکمل کرنے کے بعد اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے تھے، اور ان کے جو فلوریڈا کی رہائش گاہ ہے وہاں سے وہ ملے تھے وہ ڈاکیومنٹس۔ اس جو کیس ہے اس میں 40 چارجز جو ہیں فیڈرل کرائم کے ان پہ لگائے گئے ہیں، اور 20th of May اس سال اس کا جو ٹرائل کی ڈیٹ ہے وہ سیٹ کی گئی ہے، لیکن اس بات کا امکان ہے کہ شاید یہ ڈیٹ آگے کر دی جائے گی اور ان کو یہ ٹرائل جو ہے فیس نہیں کرنا پڑے گا الیکشن سے پہلے۔ تیسرا جو کیس ہے وہ ہے وفاقی الیکشن میں مداخلت کا کیس، جو کہ واشنگٹن ڈی سی کی عدالت अदालत में सुना गया था और इसमें जो है फोर चार्जेस जो है उन पर लगाए गए
थे।
फोर्थ है जॉर्जिया इलेक्शन के हवाले से जो है मुदाखलत का केस, जी वो मुदाखलत का केस है और उसमें उन पर टोटल 13 चार्जेस जो है वो लगाई गई हैं स्टेट लेवल की। और उसमें जो है अगर अगेन अगर उनको सजा होती है तो उस स्टेट के जो गवर्नर हैं
वो माफ कर सकते हैं। इन स्टेट के गवर्नर क्या स्टांस लेते हैं उस हवाले से हम देखेंगे आने वाले दिनों में, जब भी इस पे जो भी केसेस का फैसला रहेगा उस हवाले से बात करेंगे। बहुत शुक्रिया फायजा आपका। इंतखाबात से तकरीबन 8 माह पहले अगर इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी के मुमकिन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को अदालती मुकदमात की शक्ल में चैलेंजेस दरपेश हैं तो उनके मुमकिन मद मुकाबल जो बाइडन को इमिग्रेशन, गजा जंग में इसराइल की हिमायत और अपनी उम्र पर सवालात का सामना है। एलन लिकमैन अमेरिकन यूनिवर्सिटी में तारीख के मजमून के डिस्टिंग्विश प्रोफेसर हैं। उनसे एक इंटरव्यू में मैंने दूसरे सवालात के साथ ये भी पूछा कि सदर बाइडन जो कि साबिक सदर ट्रंप से उम्र में कुछ ज़्यादा बड़े नहीं, आखिर उन्हें अपनी उम्र पर खदशात और सवालात का सामना क्यों है?
I think age is a cause of concern for the voters.
मेरे ख्याल में उम्र वोटर्स के लिए परेशानी का बायस है और किसी न किसी वजह से ऐसे लगता है कि इसका निशाना खास तौर पर सदर बाइडन है, हालांकि वो डोनाल्ड ट्रंप से बहुत ज्यादा बूढ़े नहीं है। चूंकि डोनाल्ड ट्रंप चीखते हैं और तूफान उठाते हैं, लोगों का ख्याल है कि उनके पास एक और सदारती मुद्दत पूरी करने की सलाहियत है, जबकि जो बाइडन खामोश तबाह और कमगो हैं। लेकिन अगर आप ट्रंप की सदारत के मुकाबले में बाइडन की सदारत के रिकॉर्ड को देखें तो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप से कहीं ज्यादा काम किया है।
The greatest record of domestic accomplishments for any president.
So if we go back, and I was just looking at Pew Research.
अगर हम पीछे जाएं तो मैं भी Pew Research के हालिया सर्वे को देख रहा था जिसके मुताबिक 2024 के इंतखाबात में 4,10,00,000 वोटर्स की उम्रें 18 से 27 साल के दरमियान होंगी, लेकिन जब हम इस वक्त अमेरिका के सियासतदानों और लीडरों को देखते हैं तो इनमें से ज्यादातर अपनी उम्र के सीनियर हिस्से में हैं। आपके ख्याल में इन दो उम्मीदवारों में से कोई भी आने वाला सदर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं क्या इस उम्र के ग्रुप की नुमाइंदगी कर पाएगा?
एनी ऑफ द अपकमिंग प्रेसिडेंट ऑफ दिस द टू कैंडिडेट्स वी आर टॉकिंग अबाउट वुड बी रिप्रेजेंटिंग दिस एज ग्रुप।
Well, I don't think it's simply a matter of age.
मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ उम्र का मामला है, बल्कि ये पॉलिसी और फैसला साजी का मामला है। किसी सरबराह ममलिकत का 80 या इससे भी ज्यादा उम्र का होना ऐसा नहीं कि ऐसी कोई मिसाल नहीं। कोनाड एडवेनियर जर्मनी के मशहूर चांसलर अपनी उम्र के 80 के पेटे तक खिदमात सर अंजाम देते रहे। इटली और आयरलैंड के मौजूदा सदूर 80 साल से बड़ी उम्र के हैं। कैमरून के सदर की उम्र 90 साल है और यकीनन अजीम मलका एलिजबेथ अव्वल जिन्होंने 90 बरस की उम्र के बाद भी कई सालों तक इंग्लैंड पर गैर मामूली अंदाज में हुकूमत की।
Extraordinary fashion into her 90s.
So you think? तो आपको लगता है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों जमातों के अंदर उनके रहनुमाओं या सियासतदानों की उम्रों के बारे में कोई तश्वीश है, या जब वो दुनिया भर के रहनुमाओं को देखते हैं तो वो इसी सोच से इत्तेफाक करते हैं?
No, I think there is concern on the part of both.
नहीं, मेरे ख्याल में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दोनों के हिकमत अमली तश्कील देने वालों में अपने उम्मीदवारों की उम्र के हवाले से तशवीश पाई जाती है। खास तौर पर ऐसा लगता है कि डेमोक्रेट्स को इस बारे में कुछ फिक्र है, उम्र की नहीं, लेकिन क्या सदर बाइडन के पास मजीद 4 साल ओहदे पर रहने के लिए ताकत और जहनी तंदुरुस्ती है। इस हकीकत के अलावा इसकी कोई बुनियाद नहीं है कि आप जानते हैं कि जब वो आवाम के सामने होते हैं तो वो खामोश रहते हैं, उन्हें कभी कभी खांसी आती है और वो बूढ़े लगते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1980 की दहाई में रोनल्ड रेगन को अपनी उम्र के 70 के पेटे में इंतहाई बूढ़ा समझा जाता था और उनका दोबारा इंतखाब एक हकीकी मसला था कि आया वो मजीद 4 साल खिदमात सर अंजाम देने के लिए बहुत बूढ़े हैं या नहीं, और उन्होंने सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड से कामयाबी हासिल की।
कितनी उम्र को अमेरिका का सदर बनने के लिए बहुत बूढ़ा समझा जाए फिर?
Again, I don't think there is any.
एक बार फिर मुझे नहीं लगता कि उम्र की कोई हद है। हर कोई मुख्तलिफ है, हर शख्स बढ़ापे से मुख्तलिफ तरह से गुजरता है। उम्र के मुख्तलिफ हिस्से में लोगों की काबिलियत मुख्तलिफ होती है, तो मुझे नहीं लगता, मैं एक डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उम्र के मुताबिक कोई हद होनी चाहिए। ये उम्मीदवारों पर मुनासर है कि वो नौजवानों को कायल करें कि उनकी सदारत उनके मुफादात को पूरा करेगी।
Their presidency would serve their interests.
صدر بائیڈن کو حماس اسرائیل لڑائی میں اسرائیل کی حمایت اور اسے فوجی امداد دینے پر ملک بھر میں خاص طور سے مسلمان کمیونٹی کی طرف سے تنقید کا سامنا ہے. جوں جوں غزہ میں عام شہریوں کی ہلاکتوں میں اضافہ ہوا ہے, صدر کی اسرائیل پالیسی کی وجہ سے ان کی مقبولیت خصوصاً امریکی مسلمانوں میں بہت کم ہوئی ہے. اسی وجہ سے حالیہ پرائمری انتخابات میں کئی ریاستوں میں ووٹرز نے صدر جو بائیڈن کو ووٹ دینے کی بجائے غیر وابستہ ووٹ دیا, جس کا مطلب ہے کہ کسی مخصوص امیدوار کو ووٹ نہیں ڈالا گیا. انتخابی مہم کے آئندہ چند مہینوں میں صدر کے لیے ایک چیلنج اپنی اسرائیل پالیسی کا دفاع بھی ہوگا.
عرب امریکی اور مسلمان ریاست میشیگن کے شہر ڈیئربورن میں تقریباً ہر جگہ نظر آتے ہیں, اور اب صدر جو بائیڈن کی غزہ کی صورتحال سے نمٹنے کے طریقے سے ناراض یہ برادری پرعزم ہے کہ انتخابات میں انہیں دیکھا بھی جائے اور سنا بھی جائے.
جو غصہ میں محسوس کرتی ہوں وہ لامحدود ہے. یہ ٹرمپ کے بارے میں میرے احساسات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. دھوکہ دہی, یہ مفروضہ کہ ڈیموکریٹک پارٹی اخلاقی طور پر بلند مقام, انسانی حقوق اور اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کھڑی تھی, یہ سب ختم ہو گیا ہے.
سمرہ لقمان نے گزشتہ ماہ میشیگن میں ہونے والے پرائمری انتخابات میں غیر وابستہ ووٹ کی مہم چلائی تھی, جو صدر بائیڈن کو یہ اشارہ دینے کی کوشش ہے کہ انہیں صدارتی انتخاب میں انتہائی اہم سمجھی جانے والی ریاست میں عرب امریکیوں کے ووٹ کھونے کا خطرہ ہے.
زیادہ تر عرب امریکی ڈیموکریٹس کے طور پر رجسٹرڈ ہیں, تقریباً ہر دو ڈیموکریٹس کے مقابلے میں ایک ریپبلکن کے طور پر. مشرق وسطی کی سیاست یقینی طور پر عرب امریکی اور مسلم رائے دہندگان کی اکثریت کے لیے, اور جب ووٹنگ کی بات آتی ہے تو ان کے حتمی فیصلے میں اہم کردار ادا کرتی ہے.
ڈونلڈ ٹرمپ نے 2016 میں میشیگن میں 11,000 سے بھی کم ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی. چار سال پہلے صدر بائیڈن نے ریاست میں تقریباً 1,20,000 ووٹوں سے کامیابی حاصل کی تھی. ایک اندازے کے مطابق ریاست میں 2 سے 3 لاکھ تک عرب امریکی ہیں, حالانکہ سبھی ووٹ ڈالنے کے اہل نہیں ہیں.
میرے خیال میں میشیگن میں عرب امریکیوں پر توجہ مرکوز کرنے کی ایک وجہ ہے, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس تقریباً اتنے ہی ووٹ ہیں جو انتخابی نتائج کو تبدیل کر سکتے ہیں.
غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی جارحیت میں اب تک 30,000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں. بہت سے عرب امریکی اس بات سے ناخوش ہیں کہ بائیڈن انتظامیہ اسرائیل کو غزہ میں استعمال ہونے والے ہتھیار فراہم کر رہی ہے.
اگر میں بائیڈن کا مشیر ہوتا تو مجھے صرف عرب امریکی آبادی کی فکر نہیں ہوتی بلکہ نوجوانوں کی بھی, لیکن نوجوان جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس سے زیادہ تر بیزار ہیں.
میشیگن پرائمری کے بعد بائیڈن کی انتخابی مہم کے ترجمان نے کہا ہے کہ صدر ان ووٹرز کی آواز سن رہے ہیں جو کسی بھی امیدوار کے ساتھ منسلک نہ ہونے کا ووٹ ڈال رہے ہیں, اور یہ کہ وہ بھی ان کے ایک منصفانہ دیرپا امن کے لیے مقصد میں شریک ہیں. لیکن کچھ عرب امریکی ووٹروں کے لیے پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں ہے.
اگر وہ مکمل طور پر اپنی پوزیشن تبدیل کرنے کا فیصلہ کر بھی لیتے ہیں تو وہ پہلے ہی بہت نقصان کر چکے ہیں.
ہم کہہ رہے ہیں کہ بہت ہو گیا, ہم اب نہیں چاہتے کہ ہمارے ٹیکس کے ڈالرز بم خریدنے پر لگیں اور اسرائیل کو فلسطینیوں پر بمباری کرنے کے لیے مزید فوجی امداد دیں. ہم چاہتے ہیں کہ وہ پیسہ ہمارے اسکولوں میں آئے.
سیاسی نقصان کا امکان صدارتی دور سے آگے بڑھ سکتا ہے. سمرہ لقمان کا کہنا ہے کہ سینٹ کی دوڑ میں ترقی پسند عرب امریکیوں کا جھکاؤ فلسطینی نژاد ریپبلکن رکن جسٹن اماش کی طرف ہو سکتا ہے. ان کا مقابلہ اسرائیل نواز ڈیموکریٹ الیسا سلوٹکن کے ساتھ ہے.
اور دیکھیں, ہو سکتا ہے کہ میشیگن سے ایک ریپبلکن سینیٹر سامنے آئے. ڈیموکریٹک پارٹی کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہے, خالی صدارت سے کہیں زیادہ.
خاص طور پر اگر میشیگن میں صدارتی دوڑ کا فیصلہ عرب امریکی ووٹرز پر منحصر ہو. ڈورا میکوائر کے ساتھ سبا شاہ خان, وائس آف امریکہ.
امریکی انتخابات سے متعلق ان اہم سوالات پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں امریکن پاکستان ایڈوکیسی گروپ سے علی راشد. علی, بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا. امریکی عوام ان دونوں امیدواروں کے لیے فی الحال کچھ زیادہ پرجوش نہیں ہے, انتخابات میں ابھی 8 باقی ہیں. کیا یہ صورتحال تبدیل ہوتی نظر آتی ہے آپ کو؟
جی, السلام علیکم مسٹر جی. فرسٹ آف آل, تھینک یو فار پکنگ می آن دا شو. تو 100% اٹس ابھی بہت ٹائم باقی ہے, اور ابھی جو بائیڈن کی جو پوزیشن ہے اسپیشلی آن دا مسلم, دا غزہ اگر وہ وہاں پہ سیز فائر کرتے ہیں بیفور آئی مین ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ کہ رمضان سے پہلے ہو جائے، پر انہوں نے نہیں کی تو ان کو وہ لانگ ٹرم ڈیمیج تو کرے گی. پر ابھی جو میجورٹی جو الیکشن کا ٹائم ہوتا ہے وہ جون کے بعد جب ڈیموکریٹک نیشنل پارٹی کے بعد اسٹارٹ ہوتا ہے تو پیپل اسٹارٹ گیٹنگ ان ٹو اٹ. اور اوور آل ابھی تو وہ ڈفرنٹ چیز ہے، پر میں جو دیکھتا ہوں کہ اس میں کافی چینجز آ سکتی ہے، کیونکہ اگر وہ جو بائیڈن سیز فائر پوری کرتے ہیں اور کوئی ٹو اسٹیٹ سولوشن کی بات کرتے ہیں جو فلسطین کے حق میں ہوتی ہے، تو اس میں ڈیفینیٹلی میں دیکھتا ہوں چینج آ سکتی ہے. اور جو ریپبلکن پارٹی میں ان کا جو کافی مسلمان ہیں ابھی، جو پاکستانی مسلمان جو کمیونٹی ہے، دے آر مور لیننگ ٹورڈز جیسے آپ نے ابھی بتایا انکمیٹیڈ، وہ بھی تحریک چل رہی ہے کہ ہم اس کو کمیٹیڈ اسٹارٹ کریں. بٹ دیر از لانگ وے ٹو گو ان الیکشن، اینڈ الیکشن میں بھی نومبر میں بہت ٹائم ہے، تو آئی تھنک دیر از مچ مچ دیٹ لار تھنگ کو چینج فار بوتھ دا اوور آل پاکستانی اینڈ دا مسلم کمیونٹی اف تھنگ گوز لٹل بٹ ڈفرنٹ.
تو دونوں امیدواروں کو مختلف طرح کے چیلنجز دیکھتے ہیں ہم ہیں ان کے سامنے، تو ان دونوں کے علاوہ کیا کوئی تیسرا امیدوار سامنے آ سکتا ہے، کیونکہ امریکہ میں پہلے بھی ایسا ہو چکا؟
جی ڈیفینیٹلی، آئی مین جو بائیڈن ہے ان کی کافی ایج کا سوالات اس میں کھل رہے ہیں، تو میں نے بھی ایک دو یو ایس کانگریس مین سے بات کی تھی اس کے بارے میں، انہوں نے اٹس اے سلائٹ چانس کہ جب جون میں ڈیموکریٹ نیشنل پارٹی کی کنونشن ہوتا ہے تو اس میں جو بائیڈن ایز اے کینڈیڈیٹ آئیں گے، پر جو پارٹی ہے دے کوڈ نامنیٹ سمبڈی ایلس. اس میں جو پہلے تو ایک نام آ رہا تھا مشیل اوباما کا کہ مے بی دے نامنیٹ ہر، بٹ شی سے آئی ول ناٹ ڈو اٹ. اس میں ایک اور نام آ رہا ہے گیوین نیوسم کا جو کیلیفورنیا گورنر ہے. اٹس اے سلائٹ چانس، پر یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اندر پرسن فور دا ڈیموکریٹ پارٹی. اور اوور آل ویسے بھی اور کینڈیڈیٹ ہیں جو ایز اے انڈیپینڈنٹ رن کر رہے ہیں، تو دیر از اے پاسبلٹی، بٹ سلائٹ پاسبلٹی، کیونکہ مین جو پارٹی کا الیکشن ہوتا ہے ان یو ایس از ریپبلکن اینڈ ڈیموکریٹ. اور ڈیموکریٹ کا جو میں نے بتایا کہ آئی مین آئی اسپوکن ٹو ٹو ایٹ لیسٹ ٹو کانگریس مین ہیو ٹولڈ می کہ اس میں پاسبلٹی ہے کہ آفٹر دیٹ کنونشن تھنگس کو چینج، بٹ لیٹس سی ہاؤ اٹ گوز. اور
ابھی وقت ہے علی، سابق صدر کے مقدمات کی نوعیت کی اگر ہم بات کرتے ہیں، سابق صدر ٹرمپ کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں، تو ان کی انتخابی مہم کیسے متاثر ہو سکتی ہے اس سے؟ کتنے سنجیدہ نوعیت کے یہ مقدمات ہیں؟
جی جو کیسز ان پہ ہیں وہ ڈیفینیٹلی سنجیدہ ہیں اور کڈ بی ویری ڈیٹریمنٹل، پر جو کانسٹیٹیوشن ہے یو ایس اے وہ اٹ از اے بار ہم ٹو رن فار الیکشن، تو ایز لانگ ایز ہی از کنوکٹیڈ ڈیورنگ ہز ٹرائل اور وٹ ایور، آئی تھنک یہ جو کیسز ہیں ہی ول وہ ڈرائیگ کرے گا. اٹ کڈ بی آفٹر 2024، پر اٹ ڈیفینیٹلی از ڈیٹریمنٹل. بٹ ان کی جو پارٹی کے ہیں اور جو سچویشن ہے، آئی تھنک ان کے جو پارٹی کے ایک ریپبلکن پارٹی اینڈ ہاؤ ہی وان ایز دا پرائمری، آئی ڈونٹ تھنک سو ان کے جو لوگ ہیں دے ول ٹیک ایز اے سیریس چیلنج. بٹ دے آر ڈیفینیٹلی جو اوور آل سچویشن ہے ان کے جو ہی کو گو فور جیل اینڈ ہیو اے سرو ٹائم، بٹ دیٹ از اے بار ہم ٹو رن الیکشن اینڈ ناٹ ٹو ون الیکشن. تو
لیکن اگر وہ انتخاب جیت جاتے ہیں علی، اگر ہم اس کانٹیکس میں دیکھتے ہیں کہ اگر سابق صدر کو سزا ہو جاتی ہے تو ان کے امیدوار ہونے یا صدر منتخب ہونے کے بارے میں کس طرح کے سوال کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟
جی ایز ایم تھا یو ایس کانسٹیٹیوشن ایون یو ہیز فیلن کو گلٹی ہو جاتی ہے ہی کو سرو فار الیکشن. جو لوگ زیادہ ترجیح کر رہے ہیں کہ جو 14th امینڈمنٹ ہے ڈسکوالیفیکیشن بیسڈ آن دا پاسبلٹی آف ڈوئنگ اگینسٹ ٹریزن فور دا کنٹری جو جنوری 5th کا واقعہ تھا، تو دیٹ از دا اونلی تھنگ دیٹ پیپل آر سینگ دیٹ دے ول بیسکلی پٹ اے کیس اگینسٹ ہم کہ اس کو ہی کین ناٹ رن. بٹ ادر دین دیٹ ہی کوڈ ڈیفینیٹلی رن، اور اٹس اے ویری سیریس چیلنجز، بٹ ہی کوڈ سٹل بیکم دا پریزیڈنٹ. کانسٹیٹیوشن ڈز ناٹ الاؤ ہم not to run and he could still become the president. Even he's guilty, but later on when he becomes the president they'll the Congress and Senate could include the 14th amendment to disqualify him for being a president.
To sirf 14th amendment hai jo is hawale se challenge ban sakti hai. Ek cheez Ali last pe apni neighborhood aur Muslim community ke bare mein batayega, jo Pakistani community hai unka kya feedback hai, unka kya reaction hai towards the whole campaign?
I think right now jo Muslim majority Pakistani, I think there were more Democrat in the last election or past 10-20 years, aur usme tar change ho raha hai. Aap dekh rahe hain kafi jo Pakistani ya Muslim community hai, they are registering more Republican, because during Trump there was no wars, there was less of a chaos, the economy was good. So kafi log Democrat ko change karke Republican switch kar rahe hain, and then a lot of people are uncommitted. So ye Democrat overall party ko, I mean, for the Muslim community and the Pakistani community, is definitely taking a hit and definitely will damage. And
ye kuch tak jo hai wo Democrats ko impact kar raha hai. Bahut shukriya Ali Rashid, aap hamare saath the, aur American elections mein aage kya shape up hongi, situation kya banegi, us hawale se aap hame bata rahe the. ناظرین اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے کی خبروں کے لیے آپ ہمارے میڈیمز پہ آ سکتے ہیں. اب تک لیے اتنا ہی. اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقینی سره مخامخ کاری او کله چې مونږ څه اورو هغه هاغه شان نه ښکاري چې څنګه یې وینو. مونگ دا ریختیا و لٹون کو مونگ تا چکلا نمگڑی قصہ ویل کی گی مونگ پر باور بیلو دا کڑکیچ پشیبو کے زمون خوبونا امیدونا او دا غورا سباون دا پارا زمون ارزوگانے آزاد میڈیا تا ارتیا لری پا وائس آف امریکا کی مونگ تاسو تا دا سے خبرونا راوڑو چی دا کتلو دا پارا خلق دا خطر سر مخامخ کوی مونگ نڑے سر یو ځای کو اور اختیار سر پیوست کو تو وائس آف امریکہ کی مونگ تاسو ته پورا عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کی ان ٹی ایچ لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اگری تھنی کی کھاګی او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کھاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کھاګی له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پانا فرانسي او د خپلې پخې فارونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ څه اورو هغه هاغه شان نه ښکاري چې څنګه یې وینو. مونږ د ریښتیا و لټون کوو. مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کړکیچ په شیبو کې زمونږ خوبونه امیدونه او د غوره سباون د پاره زمونږ ارزوګانې آزاد میډیا ته اړتیا لري. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس آف امریکا کې مونږ تاسو ته پورا عکس درخایو.
تاسو د ڈی بی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ٹی ایچ لنک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی بی ویب پانا وګورئ. د ان ٹی ایچ لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټی ایچ ا لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنې کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا پټ کی کاږي له کنیکټ دوه وروسته تاسو د دې وی پانا فرانسي او د خپلې پخې لپارهونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
بینندگان و شنوندگان برنامه روایت امروز، با سلام به شما، لینا روز به میزبان برنامه ای ساعت هستم. ممنون از اینکه همراه ما در برنامه هستین و این برنامه را مشاهده میکنین. موضوع برنامه امروز بر مراسم البته تألیف حکومت تازه در پاکستان، کابینه جدید حکومت پاکستان که با حضور آصف علی زرداری رئیس جمهور و شهباز شریف صدر اعظم تازه پاکستان صورت گرفته اختصاص دادیم و تاثیر روابط و چگونگی تحول و تغییر ممکن در روابط میان این حکومت تازه روی کار آمده پاکستان با حکومت طالبا. البته از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبا در مصاحبه گفته که امیدوار است که حکومت تازه پاکستان بتانه به نوع تغییرات را در روابط خود به سمت حکومت طالبا وارد کنه و از منافع و علایق مشترک بین دو کشور من حیث وجه تشابه برای از همکاری ها یاد کرده. آیا حکومت تازه در پاکستان مشی متفاوت تر را از سرپرست صدارت از او که انوار الحق کاکر بود و یک مشی بسیار جدی را در قبال حکومت طالبان روی رسیدگی به مسئله گروه تحریک طالبان و پاکستان روی دست گرفته بود، آیا این مشی متفاوت خواهد شد یا خیر؟ آقای آصف مبلغ تحلیلگر امور سیاسی از ترکیه با ما هستند، برداشت ایشان را هم در مورد خواهیم داشت. آقای مبلغ سلام و ممنون از اینکه وقت خود را در اختیار برنامه ای ساعت قرار دادین. ابتدا برداشت شما از ساختار کابینه جدید حکومت طالبا چیست؟ فکر میکنین این کابینه و اعضایش احتمال میره که مشی متفاوت تر از حکومت سابق را به سمت طالبا اتخاذ کنن؟
با سلام و درود خدمت شما و شنونده های محترم شما، من فکر میکنم که انتخابات سال جدید پاکستان نشان دهنده واقعیت های برهنه پاکستان بود که در طی مدت های متمادی بر اثر بعضی از فشارها اینا مثل آتش زیر خاکستر پنهان مانده بود. شما حزب تحریک انصاف را وقتی میبینید نماینده های را که به عنوان نماینده های مستقل اشتراک کرده بودند و از حمایت آقای عمران خان برخوردار بودند، در حدود 99% در ایالت های خیبر پختونخوا رای میاره و همچنین در بخشای از مناطق مرزی ایالت پنجاب با ایالت خیبر پختونخوا. یعنی این نشان دهنده این هست که پشت این حزب یک مجموعه قومی قرار داره. به همین شکل در پنجاب شما حزب مسلم لیگ شاخه نواز را میبینید که اکثریت آرا را به دست میاره و در سند حزب مردم به رهبری آقای بلوال بوتو و آصف علی زرداری را. بنابراین من فکر میکنم که پاکستان به سمت یک گسل اجتماعی و به سمت یک رویارویی قومی در حال حرکت کردن هست، چیزی که همیشه ارتش پاکستان و اطلاعات پاکستان سعی کرده که به اصطلاح پاکستان را از این تشددهایی که بسیار زمینه را برای تجزیه پاکستان و یا مشکلات از دست فراهم میکنه دور نگه داره. اما این روند از کجا شروع شده؟ من فکر میکنم که بارزترین کسانی که کلید گسلهای اجتماعی رو در پاکستان زد آقای عمران خان و جنبش هایی که در سایه آقای عمران خان بعد از پیروزی ایشان در سال 2018 و در بانان خصوصی پاکستان حمایت شدن، مثل جنبش تحفظ پشتونها، نقش اساسی را در جهتگیری های قومی احزاب سیاسی ایفا کردن. و من فکر میکنم که اتحاد سندی ها و پنجابی ها و تشکیل دولت ائتلافی به مفهوم این هست که سیاستگران و بازیگران اصلی پاکستان یعنی سندی ها و پنجابی ها مصمم هستند که برای مجموعه های دیگر، چه بلوچ ها که به شکل افراطی در قالب جنبش آزادی های بلوچ فعالیت دارند و چه پشتون های پاکستان که در قالب تی تی پی و جنبش های بظاهر مدنی مثل جنبش تحفظ پشتون ها و همچنین حزب نشنل عوامی پختون های آقای اچکزی فعالیت دارند، ارتر برای اینها باز نگذارن. به دلیل اینکه خطر تمامیت ارضی پاکستان جدی هست و علارغم تمام مشکلات را که امروز در اقتصاد ورشکسته پاکستان ما و شما روبرو هستیم، علارغم ایه که شما شاهد تشددهای اجتماعی زیاد در پاکستان هستید، اما عزم و اراده ارتش و نیروهای مسلح به رهبری آقای منیر عاصم و دولت جدیدی که به وجود آمده به رهبری آقای شهباز شریف و آصف علی زرداری این هست که ثبات اجتماعی را به پاکستان برگردانه و خطرات احتمالی را که از به اصطلاح جنبش های جدای خواه در پاکستان ایجاد شده را و مدیریت بکنم.
شما طور که تذکر البته به طور خوبی تشریح داده نوعیت حکومتی را که قرار است روی کار بیایه، طالبا در قبال انعطاف پذیری به تقاضاهای انوارالحق کاکر سرپرست صدارت حکومت پاکستان به نوع همیشه پاکستان را روی عدم ظرفیتش به آوردن ثبات یا امنیت متهم کردن و گفتن که وظیفه پاکستان است که باید امنیت خود را تامین کنه، فکر میکنین حکومت تحت ریاست آقای زرداری و شهباز شریف ای تحمل را برای طالبا داشته باشن اگر موضوعات امنیتی پاکستان طوری که در سال ماهای گذشته شاهد ما وخیم شدن اوضاع امنیت بودیم، حملات بودیم و غیره، اگر اوضاع به همین شکل ادامه پیدا کنه فکر میکنین که بجز از دادن هشدار و یا تقوی کردن که حکومت سابق پاکستان میکرد، حکومت آقای زرداری کار متفاوت تر را در برابر حکومت طالبا انجام بده؟
دستگاه تبلیغاتی طالبان از جمله روزنامه تبلیغاتی مرسل که چند روز قبل مقاله را چاپ کرده بود، خواستن مسئله را ساده سازی بکنه و به شکل چراغ سبز نشان بده به حکومت جدید پاکستان. تیتر را که اونا زده بودن این بود که حکومت آقای شهباز شریف هیچ وقت جملات و رویکردهای نامناسبی را که انوارالحق کاکر از خود بروز داده بود بروز نداده و بنابراین ما خوشبین هستیم که تغییرات را در رویکرد دولت جدید آقای شهباز شریف شاهد باشیم. اما من تصور میکنم که اینها بیشتر ساده سازی مسئله از یک طرف و همچنین احتیاج گروه طالبان به تلطیف کردن فضای متشنج بین پاکستان و طالبان، از طرف دیگه اونا رو وادار میکنه که یک چنین کلمات رو جاری بکنه، در حالی که آقای کاکر مجری سیاست نظام پاکستان بود. و من فکر میکنم که نظام حاکم بر پاکستان امروز مصمم هست که در مقابل اتحادی که بین طالبان افغانستان، طالبان پاکستان و بعضی از گروه های که نام دموکرات را یدک میکشن، مثل نشنل عوامی پختونخوا، آقای اچکزی و همچنین حرکت ملی کسان مثل آقای محسن داور و یا کسان مثل حرکت های مثل جنبش تحفظ پشتونخوا، در مقابل تمام اینها من فکر میکنم که در مقابل این اتحاد که شکل گرفته و این اتحاد حکایتگری از اتحاد نشنالیست ها و رادیکالیزم طالبانی و حد و در چند چیز اینا با همدیگه اتفاق داره. یک، بحث ایدئولوژی، یعنی طالبان پاکستان، طالبان افغانستان در بحث ایدئولوژی با همدیگه هیچ تفاوتی ندارن. در بحث آرمان کلانی که با گروه های دیگه هم با اینا شریک است، آرمان بحث خاک مستقل و لوی پشتونستان، در بحثی که کسان مثل فضل الرحمن در این شعار با به اصطلاح این مجموعه ها شریک نیستن و حتی ما سخنرانی های را از فضل الرحمن دیدیم که به شعار بسیار معروف لر او بر یهوده میخنده، اما شما دیدید که اقبال مناطق قبایلی و حتی بلوچستان به حزب آقای فضل الرحمن چقدر کم شده و بازنده اصلی در این انتخابات کسان مثل آقای فضل الرحمن بود. بنابراین من فکر میکنم میدان بازی را در پاکستان کسان مثل حزب انصاف، کسان مثل تی تی پی پاکستان، نشنالیست ها و همچنین مذهبی گرایانه که دارای ایدئولوژی و دارای آرمان های قومی هستند برده و ایرا نظام پاکستان فهمیده. نظام پاکستان متوجه شده که بخش زیادی از کسانی که امروز چه به عنوان احزاب سیاسی فعالیت میکنن و چه به عنوان حرکت های مدنی در این اساسات با همدیگه یکی هستند و این خطر شدید را برای تمامیت ارضی پاکستان به وجود میاره. بنابراین من فکر میکنم که این که خوشبین باشه طالبا که آقای شهباز شریف متفاوت از انورالحق کاکر در قبال اونا موضع بگیره یک به اصطلاح ساده سازی مسئله هست. بله. واقعیت این هست که آنچه که بر روی زمین جریان داره انقدر خطرش برای پاکستان برجسته هست که تا پیدا کردن یک حل ریشه‌ای به صحبت های ملایم و یا فرستادن ملا شیرین و پاکستانی ها قانع نخواهد شد.
مجاهد در نظریات خود سخنگوی حکومت طالبا، حکومت از پاکستان خواهان رونق تجارتی میان دو کشور هم شده و گفته که ما میخواییم روابط حسنه خود را با پاکستان مخصوص در سکتور اقتصادی بیشتر بسازیم. ایران و پاکستان هر دو به نوع و برخی چیزها و داشته های افغانستان وابستگی دارن، مثل آب و دیگر مسائلی که حال تحت حکومت طالبا به بسیار سهولت دستیابیش برشان آسان است. به نظر شما این مشوق‌های اقتصادی تا شاید باعث میشه که حکومت پاکستان به نوع تعامل کنه با حکومت طالبان در افغانستان؟
خب رفتارهای عملی طالبان عکس شعار آقای مجاهد رو نشان میده.
بله.
امضای تفاهم نامه گروه طالبان با ایرانی ها برای جاگزین کردن چابهار به جای بندر کراچی نشان دهنده ای هست که طالبان در رویکرد تجاری خودشان هم با پاکستان تجدید نظر کرده. یک. دوم، پاکستانی ها آنقدر خطر را مخصوصا از تردد اتباع که در مناطق قبایلی هستند، چه اتباع پاکستان و چه اتباع افغانستان که اینا تشابه قومی هم دارند، بدون گذرنامه که این معاهده در زمان آقای غنی به تصویب رسید با دولت پاکستان و به نام تسهیل تجارت مرزی عنوان شد، پاکستانی ها نتیجه بسیار بسیار خطرناکی را برای امنیت ملی خودشان دیدند. بنابراین من فکر نمی کنم که این مشوق نخنمای اقتصادی سیاستگزاران پنجاب را قانع بکنه که باز بدون کنترل مرزی و بدون چک پاسپورتی به اصطلاح تردد بین افغانستان و مناطق قبایلی ادامه پیدا بکنه.
بله، مسئله مهاجرین افغان یکی از مسائل است که در واکنش حکومت سابق پاکستان به عدم رسیدگی حکومت طالبان به مسئله گروه تحریک طالبان پاکستان روی دست گرفته شد. بیش از 500,000 مهاجر فاقد سند افغانستان از پاکستان دوباره به افغانستان مجبور شدند که برگردن. برداشت شما از پالیسی حکومت تازه طالبان چیست؟ فکر میکنین که این حکومت هم مشی مشابه را در قبال مهاجرین افغان اتخاذ کنه یا ای که به روش دیگری برای آوردن فشار بر طالبان برای همکاریشان روی بیاره؟
خب پاکستان بعد از ایجاد به وجود آمدن پروسه جهاد بر علیه روس‌ها در 1979 به بعد سعی کردند که نقش به اصطلاح تسهیل کننده این پروسه را بازی بکنن و از او طرف هم از مجموعه های نخبه‌ای که از افغانستان می آمدن و مخالف دولت وقت بودن استفاده سیاسی خودشان را بکنن. استفاده سیاسی اونها بیشتر جذب اینها در مراکز دینی، پرورش یک نسل با افراطیت مذهبی اما بدور از به اصطلاح دسترس نشنالیست های افغانی یک چین نسل را میخواستن به وجود بیارن و بعدها اینا پایگزار مجموعه های مثل حزب آقای مولوی یونس خالص شدن، بعد از او به آقای حکمتیار دخته بودن که بتانن با این عقبه سیاسی و نیروی انسانی که پاکستان در اختیارشان میگذارن معادلات را در افغانستان از دست نشنالیست های افغانی خارج بکنن و با یک روایت افراطیت مذهبی به اصطلاح به سمت مدیریت به شکلی که تحت مدیریت پاکستان باشه سوق بدن. اما متوجه شدن در بعد از تحولات اخیر که این تئوری و این تز جواب نداده و از دل مجموعه هایی که با عناوین افراطیت مذهبی تبلیغ شده بودند و با حمایت پاکستان به وجود آمده بودند یک مجموعه به وجود آمد که این مجموعه به شدت برای امنیت پاکستان خطرناک است. چرا؟ چون هم از لحاظ ایدئولوژی حکومت غیر به اصطلاح آنها دینی پاکستان را نمیپذیرند، هم دایه های تاریخی دارند هم تشابهات قومی دارند. بنابراین من فکر میکنم که دولت آقای شهباز شریف امروز به این نتیجه رسیده که این مجموعه ها قابل مدیریت نیستند و این مجموعه ها مجموعه های هستند که باز هم سرنخ اینها به دست نشنالیست ها افتاده و این نشنالیست ها به اصطلاح همون شعارهای تاریخی که برای پاکستان هراس آور است را تکرار میکنند. بنابراین من فکر میکنم که روی کرده آقای شهباز شریف نسبت به طالبان متفاوت از قبل نخواهد بود. این روی کرد مبتنی بر چند اصل خواهد بود به نظر من. یک، مجموعه های در داخل طالبان فعلی پیدا بکنن که آنها به پشت شعارهای فعلی طالبان نباشه، یعنی یک مجموعه همسو و متحد را نسبت به مجموعه های حاضر در داخل خود پاکستان طالبان افغانستان پیدا بکنند. این به مفهوم انشقاق گروه طالبان در افغانستان خواهد بود.
بله.
اگر موفق شود پاکستان به این امر، که من فکر میکنم ابزارهایی را داره که بخشی از طالبان را با خود بکنند.
بله.
و یا ابزار دیگه ای را که میتونه پاکستان از او استفاده بکنه و در پیش هست، بحث جاگزینی طالبان با مجموعه های دیگر هست. در این صورت دو تا احتمال وجود داره، یا گروه های افراطی تری را تربیت خواهد کرد. من فکر میکنم این تجربه شکست خورده هست که پاکستان نباید به دنبال او برود. اما راه دیگری که منطبق با واقعیت افغانستان هست، این هست که در به وجود آمدن یک بالانس قدرت و بالانس سیاسی نظامی در افغانستان، پاکستان تلاش بکنه و کمک بکنه. یعنی احزاب، اقوام و مجموعه های مخالف طالبان هستند به شکل مورد حمایت قرار بگیره و اینها در افغانستان میتونه طالبان را مهار بکنه و طالبان را زمینگیر بکنه تا به اصطلاح به دنبال دایه های اینچنینی بر نیاید. و فکر میکنم این عملی ترین نسخه هست که برای پاکستان میتونه مفید باشه.
بله. یکی از مزالات دیگه هم که در طول این تنش‌های بین حکومت سابق پاکستان با طالبان رونما شده بود، مسئله ترانزیت بود، انتقال کالای تجارتی که راه ترخم بارها مسدود شد و حال تاجران افغان میگن که اونا راه‌های بدیلی را در ایران آسیای میانه برازو یافتن. به نظر شما در حالی که حکومت طالبان البته دو سال اند میشه که اکنون در قدرت است در افغانستان، اندک اندک حکومت بتونه از تاثیر حکومت پاکستان به نوع خود را مبرا بسازه با یافتن راه‌های بدیل یا روی آوردن به کشورهای دیگه منطقه مثل ایران، مثل روسیه یا چین؟
این تجربه هست که داوود خان به دنبال این تجربه پای روس‌ها را به افغانستان باز کرد. بعد از این که جنگ 15 روزه بین داوود خان و پاکستانی‌ها در گرفت، پاکستانی‌ها راه‌های مواصلاتی را برای افغانستان بسته کرد و در افغانستان قحطی مطلق حاکم شد. شما می‌فهمید جنگ 15 روزه بعد از آتش زدن بیرق پاکستان در کابل اتفاق افتاد. و او وابستگی داوود خان به روس‌ها بود که پای مستشاران روسی و بعد از او نسل را که خود داوود خان به بلگراد به شهرهای مختلف روسیه رایی کرده بود برای تحصیل، کودتای چپ را سمت به اصطلاح رهبری کردن و اینا از لیسه های رحمان بابا و خوشحال خان خطک به روسیه فرستاده شده بودند و تمام اینا از جوانان خیبر پختونخوا و جوانان آن طرف خط دیورند بودند.
بله.
من میخواییم بگم که تجربه آزموده شده تاریخی هست. و پاکستان نقش بی بدیل عقبه برای حرکت های مثل حرکت طالبان دارن. چرا؟ به دلیلی که در پاکستان در حدود 40 میلیون، در خیبر پختونخوا، در وزیرستان شمالی، در وزیرستان جنوبی، قسمت های شمالی ایالت پنجاب و در بخش های از بلوچستان زندگی میکنن که اینها نیروی رزرو و ذخیره‌ای حرکت های مثل طالبان هست. شریان اقتصادی طالبان از بیزنس مواد مخدر، از بیزنس سنگهای قیمتی،
بله،
از بیزنس اسلحه های قاچاق در این مناطق صورت. بنابراین پاکستان کشور بی بدیل برای ثبات در این منطقه است. اگر پاکستانی ها تصمیم بگیره که مصممانه خط دیورند و مرز رسمی دیورند را کنترل بکنه،
بله،
و برخلاف تئوری های ناکام سابق خودشان به بالانس قدرت در افغانستان کمک بکنه،
بله،
و دست از حمایت مجموعه های تمامیت خواه در افغانستان که امروز آفتی برای خود پاکستان شده و خوابهای رنگینی برای ایجاد جغرافیای کلانتر میبینه،
بله،
دست از حمایت اینا برداره، من فکر میکنم یک تحول عظیم هم در افغانستان هم در پاکستان رقم خواهد خورد.
از سوی دیگه مسئله سیاست داخلی پاکستان هم مطرح است. امروز در این زمانی که کابینه تازه حکومت پاکستان مراسم تألیف را به جا آورد، تعدادی از حامیان عمران خان هم در اعتراضهای در اسلام آباد توقیف شدند. مسائل سیاسی، مسائل داخلی، البته سیاست داخلی پاکستان هم با تنش‌های مختلف مواجه است. به نظر شما این تنش داخلی پاکستان تا چه حد روی مشروع حکومتشان به سمت طالبان تاثیر می‌گذارد و همچنان چه تأثیری را بر طالبان مستقیما خواهد داشت در افغانستان؟
لابی طالبان و حرکت‌های قومی دیگر مثل حرکت آقای مولوی یونس خالص،
من،
یا آقای حزب اسلامی، آقای گلبدین حکمتیار در پاکستان، لابی اینها همین مجموعه‌هایی است که شما بحث می‌کنید. یعنی همین مجموعه‌های از سیاستگرانی که متعلق به خیبر پختونخوا هستند، متعلق به وزیرستان شمال جنوبی هستند، اینا در اردو چیز در حدود در یک مقاله تحقیقی نوشته شده، اینا در اردو چیز در حدود 20% حضور داره، در ISI چیز در حدود 25% حضور داره، در ملکی چیز در حدود 30% حضور داره. بنابراین فیصدی بالای هست، اما یک سیاستمدار پاکستانی در زمان جهاد نقل کرده بود که ما به دلیل ملاحظات داخلی نمیتونیم از یک مجموعه خاص حمایت خود را برداریم و به سمت اقوام روی بیاریم. چرا؟ چون ممکن است با معضلات داخلی روبرو شیم و این لابی ها بسیار قوی هستند. اما اگر روزی برسه که ما بفهمیم که این لابی ها و مجموعه های مورد حمایت این لابی ها امنیت خود پاکستان را تهدید میکنه، او زمان ما در مقابل اینا محکم استاد خواهیم شد. من فکر میکنم که امروز فرا رسیده و هم لابی های موجود در پاکستان و عقبه سیاسی طالبان، عقبه سیاسی و نظامی و استخباراتی طالبان و حرکت های قومی در پاکستان دست خود را رو کرده،
بله،
و بازی آخر خودش را داره انجام میده و در یک تقابل با پنجاب و سند قرار گرفته،
بله،
و بعد از این من فکر میکنم که پنجابی ها و سندی ها چیز برای باختن نداره.
بله، ممنون و سپاس از شما آقای آصف مبلغ که برداشت و تحلیل خود را روی تحلیف کابینه حکومت تازه در پاکستان، رابطه این حکومت با طالبان، با بیننده و شنونده های برنامه در میان گذاشتین. سپاس از شنونده هایی که ما را در طول برنامه همراهی کردن. همکاران در استودیو هستند. تا لحظات دیگر برنامه را با تازه ترین اخبار و تحولات جان افغانستان و موضوعات مرتبط ادامه خواهند داد. با ما باشین. باز هم سپاس از همراهیتان.